Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Simen, du skriver en del, du.
Ja, prøver det altså.
Ja.
Ja, det varierer veldig, men jeg finner mye glede i det,
ja. Ja.
Det gjør jeg.
Ja, for du ikke sånn som står bomfast og hater alt du skriver og hater deg selv og sånn. Sånn som jeg gjør.
Ikke alt jeg skriver da. Mye jeg skriver.
Mye jeg skriver. Du har vært borte i den, den der, å fy fader, dette platt.
Absolutt. Absolutt. Ja. Eller, eller motsatt av platt.
Og hva det?
Svulstig.
Ja, svulstig. Pretensiøst. Pretensiøst. Det kanskje den fallgruven som farligst og dette i.
Enda verre.
Men ja, litt her og der. Kommer an på hvordan arbeidshverdagen ser ut denne uka. Men prøver det.
Prøver det. Det er... Jeg tror det er god terapi å skrive, har jeg hørt noen mener.
Men det ikke lett å få til i hverdagen.
Nei, det skal vi kanskje få vite litt mer om nå. Vi har fått en skriveekspert i studio, kan vi kalle det Bård Torgersen. Er du en skriveekspert?
Om jeg er, nei. Eller hva er det egentlig? Det er
nei, jeg vet ikke, det er dumt. Men,
når blir man det egentlig? Det har jeg alltid lurt på. For hvis man blir en ekspert på å skrive, hvorfor fortsetter man å skrive da? Altså,
ja.
Kanskje det er noe av det som sentralt med å skrive, da, at man skriver for å finne ut av ting, eller med en gang man ekspert, så man kanskje ferdig og burde gjøre noe annet.
Da er man
eller,
ferdig. Ja. Så hvis man ekspert på livet, så det på tid å dø?
Ja, nettopp. Prøv på nytt, prøv et annet sted, eller ikke prøve noen ting. Alt ettersom.
Du, for de som ikke kjenner deg, a.k.a. Lord Bård.
Ja.
Ja. Du musiker og forfatter.
Ja.
Eller kanskje heller forfatter og musiker, er det riktigere rekkefølge, tenker du, eller?
Jeg begynte med å egentlig først å skrive, og så begynte jeg å lage musikk, og så tenkte jeg egentlig at de to tingene var adskilt, men så har jobbet med tekst i mange år, og så prøvde jeg liksom, eller har jobbet med mange forskjellige uttrykk da, og så ble det sånn, ja, nå jobber jeg med... musikk, da jeg musiker, nå jobber jeg med noe visuelt, da jeg et eller annet visuelt, nå jobber jeg med et eller annet på en scene, da jeg et eller annet med en, som holder på med en scene, nå jobber jeg med tekst, da jobber jeg med tekst, men så begynte jeg å tenke at billedkunstnere har hatt en frihet veldig lenge til at man jobber med billedkunst, så kan du jobbe med veldig mange forskjellige uttrykk, selv om de er billedkunstnere, ikke sant? De kan inkorporere veldig mye ting i uttrykkene sine, og det er fremdeles billedkunst da. Og så begynte jeg å se på sånn at det egentlig, så tenker jeg at jeg kanskje er forfatter i alt jeg gjør da.
Ja.
Og det var sånn frigjørende, men hvorfor skal jeg bare bruke ord og alfabetet som
når det er så mange andre
teknologi, når det er så mange andre ting man kan bruke, eller man, ikke sant, så man i alle tilfeller, om du bare gir ut en bok eller sånt, så skal du snakke om boka. Du skal lese fra boka. Du skal ikke sant, presentere den på forskjellige steder. Så allerede der så er ikke boka bare tekst, den er alt det andre du gjør i forbindelse med boka. Ikke sant? Så, det, så da har jeg begynt å gjøre mer og mer prosjekter hvor jeg inkorporerer andre ting med vilje og sier at jeg er forfatter da, når jeg gjør det.
Ja.
At en forfatter kan egentlig gjøre veldig mange andre ting enn bare å skrive en bok. Da.
Mm.
Fordi forfatter allerede gjør det, men når man blir bevisst det, så kan man utvide repertoaret sitt eller mulighetsrommet for og uttrykke ting da.
Mm.
Men jeg tror at jeg kanskje tenker først via ord, eller først via en form for fortelling, et narrativ, eller sånt. Det er det som interesserer meg, sånn, det å plassere, lage en fortelling, og det å lage bilder på en måte. Men bilder med tekstlige bilder da, men tekst som lager bilder da.
Tekst som lager bilder, ja.
Starter det språklig? Starter det språklig? Gi deg det du får ut et uttrykk?
Nei, egentlig kanskje ikke. Det starter med en stemning, det starter med en forestilling om et eller annet, det starter med ja, kanskje heller noe mer noe, en scene, noe bildelig, noe man ser et sted, fanger og begynner å skrive, så beskriver man det med språk da.
Ja.
Men språket er jo så veldig mange andre ting enn språk. Altså, jeg tror kanskje at jeg en skriver som liksom opptatt av, ikke så opptatt av liksom det språklige på den måten da. Jeg føler at det er som å være opptatt av en teknologi da. Altså, jeg er opptatt av språk. Ja, men det en teknologi på en måte. Det å skrive, det å tekst en teknologi. Akkurat som at jeg billedkunstner, jeg opptatt av, ja greit, du opptatt av pensler og farger, men du vel egentlig opptatt av hva du vil uttrykke. Og så teknologien det du gjør, og det bruker, jo språk også. Men mange som driver med tekst snakker om språk som en slags sakral ting, liksom. At språk en opphøy ting, men det en teknologi for å uttrykke noe som oss som mennesker, da.
Ja.
Eller hvordan vi oppfatter verden, hvordan vi i verden.
Mm. Men jeg må bryte av noe, Simon, dere drar av gårde her, fordi grunnen til å bare etablere deg, hvorfor du her.
Ja.
Fordi vi jo inne da i måneden med, om kreativitet,
ja.
Og du underviser i kreativ skriving.
Ja, det
Det jo veldig fascinerende. Jeg har veldig lyst til å tappe hjernen din, kjenner jeg. Så nå, det skal vi gjøre her, da. Litt, i hvert fall.
Ja, ja.
Du skulle jobbe på Høgskolen Kristiania.
Ja, i det som var tidligere Vesterland, som var kjøpt opp
av
Kristiania.
Ja, ja.
Som har en lang historie bakover, med kreativ skriving.
Ja, nettopp. Og da blir det første spørsmålet mitt, hva kreativ skriving? Skriving vet jeg hva men kreativ skriving.
Det et veldig godt spørsmål, fordi nå vi litt tilbake til det vi kanskje pratet om i sted, fordi hvis man snakker om skriving, så tenker man kanskje, eller min opplevelse at mange som kommer for å lære kreativ skriving, har vært i systemet hvor det å uttrykke seg skriftlig eller språklig en rasjonell øvelse. At man tenker liksom at man jobber skriftlig eller med språket, så det en presis ting. Og kanskje kreativ skriving å slippe ut av ideen om at det språklige skriftlige må være rasjonelt, eller at noe må gå opp. Altså at det kan være motsetningsfylt, at det kan inneholde veldig mange forskjellige ting som egentlig motstridende, eller at man kan jobbe med språket på en måte som ikke logisk.
Ja, men blir det ikke da bare visvas?
Nei, det nettopp det som spørsmålet, ikke sant? Må det bli visvas, så må det bare bli føling i fjæra? Men det behøver ikke å bli det helt tatt, men jeg føler at veldig mange som skal begynne å skrive, eller veldig mange sånn som kommer og begynner å skrive, har blitt disiplinert veldig i skolen. Og
ja, man skal jo liksom være ryddig og gjøre rede for seg.
Ja, nettopp man skal gjøre rede for seg, men hva det å gjøre rede for seg?
Ja,
på hvilken plan skal man gjøre rede for seg på?
Dette veldig spennende.
Men vil du kalt det, jeg skriver kanskje 5-6 journalnotater da, etter terapitimer hver eneste dag. Vil du kalt det kreativ skriving?
Ja. Det helt klart kreativ skriving, for du gjør fortolkninger av de som der. Og det ikke noe presis vitenskap, psykologi som du holder på med, i det hele tatt. Det en fortolkningsbasert, det jo ikke noe, det egentlig ikke en ren vitenskap. Så klart at når du lager den journalen, så har du allerede begynt å fortolke situasjonen du i ut fra noen gitte premisser som du setter som grunn for den fortolkningen.
Ja.
Så du allerede i gang med å skrive en fortelling om pasienten, som du på en måte bruker som et verktøy for å møte pasienten, som du presenterer til pasienten.
Men det ikke selv beskrivingen at tolkningen skjer, eller? Jeg vil jo si at tolkningen og tankene gjort i forkant, og så det bare en teknologi for å få det ned, da, sånn som du...
Nei, men mens du skriver, så det også en annen greie. Når man driver med skriving, så vil man oppdage at man tenker annerledes i hodet enn når man skriver. Fordi når vi tenker til vanlig, så tror jeg vi kan tenke liksom nesten som polyfont eller flere ting på en gang.
Ja.
Men med en gang vi må sette ett ord etter hverandre, så begynner vi å gjøre ting linjært.
Ja.
og vi ser konsekvensen at når vi sa det først, så vil vi se det, så det og det og det og det.
Nettopp, og det oppleves som mer forpliktende.
Det mye mer forpliktende, og det, det okay. å slippe vekk fra den forpliktelsen.
Ja,
fordi vi har hele tiden lært at har du sagt A, så må du si B, så må du si D. Ja. Det går den rekkefølgen, men du kan si A, Ø, Y, og så ikke noe i det hele tatt. Eller,
mm. Det punktum, punktum.
Men så er det tilbake til, vil det da bare bli tull?
Mm.
Og da er det jo da å lage nye mønstre, nye måter å lage sammenhenger på, dette. Eller nye måter å skape harmoni på, eller disharmoni på, som du kan bli bevisst da. For å skape medlesning fra andre, for at de på en måte kan oppleve at jeg starter her, trodde du skulle gå dit, men så gikk det dit i stedet, og det virker fremdeles som det gir mening. Ja. Fordi det overrasker deg, ikke sant?
For dette er så irriterende. Man kan stå i dusjen for eksempel, ikke sant? Så har man masse morsomme tanker, som jeg tenker at nå, dette må jeg, her er jeg inne på et eller annet. Så setter jeg meg og begynner å skrive, og så blir det bare, det er akkurat som fossen blir til tre vanndråper. Altså, det er som å prøve å få en foss inn i en trakt, liksom, og det går bare ikke.
Det er veldig frustrerende.
Det er skikkelig irriterende.
Mm.
Så, jeg skulle ønske at jeg liksom bare kunne skrive... mentalt at man bare kunne liksom at man kunne få logga tankene sine
men det tenker jeg også er en del av skrivetrening da. Det er å lære seg først å skrive mye altså fysisk skrive da. Enten om det er på tastatur eller fysisk, at man må skrive og skrive og skrive, fordi det å skrive for hånd eller på tastatur er noe annet enn å tenke. Men jo fortere man klarer å skrive, jo mer man klarer å skrive, og være i det og ikke stoppe seg selv hele tiden, så vil det likevel være en form for at du ser en linearitet mens du skriver. Da.
Mm.
Og så når du venter opp til det, det tar tid liksom, å klare å produsere kvantitet, så er det også at når du jobber med denne teksten, eller det du jobber med, det er at du kan skrive når du ikke skriver fysisk, altså at du kan fortsette med teksten i hodet,
ja.
Og bearbeide teksten og være i teksten, mens du har den i hodet og redigerer den, og jobber med den og flytter rundt på den. Fordi hvis du er blitt trent med å jobbe med tekst, som er tanker som er satt ned på papir eller på skjerm, og er inne og vant til å skrive det, så vil du på en måte romme hele den teksten etter hvert. Altså akkurat sånn RAM, ikke sant? RAM i computeren, det som er liksom, behandlingskapasiteten, utvider seg.
Arbeidsminne på en måte.
Arbeidsminne. Ja. Mm. Utvider seg, så du kan ha en stor tekst i hodet. Min erfaring er at hvis jeg jobber med en roman og er inne i romanen, hvis jeg har forlatt den og går tilbake til å jobbe med en roman, så må jeg bruke kanskje 1 til 2 uker til å få hele romanen inn i hodet igjen. Men da er jeg i romanen. Da kan jeg være i hele romanen på en gang. Jeg kan være i alle karakterene, jeg kan huske alle scenene, og jeg kan flytte rundt på alle disse tingene mens jeg går eller har den i hodet, og så kan, da er skrivearbeidet å sette seg ned og jobbe med teksten. Men alt dette her tar tid da. Det tar tid å opparbeide seg kapasitet til først å lære å skrive, og ikke stoppe seg selv mens man skriver, og se at det å skrive, skriveakten, er en annen måte å tenke på enn å bare tenke sånn. Men så er det å ta teksten tilbake i hodet og jobbe med teksten inni hodet, og klare å ha fokus på den i hodet, til det blir en slags intuitiv øvelse som vi ikke må tenke så mye mer på, og så kunne redigere den igjen sånn. Og dette er jo noe man må jobbe med lenge, eller som alle andre ting. Det krever øvelse, det krever praksis. Rett og slett, det krever at man gjør det, ikke sant?
Folk tar for gitt at de kan det. Er det ditt, altså vi kan skrive, tenker vi?
Folk tenker kanskje at de kan skrive. Ja. Folk tenker kanskje at de vet hva skriving er, for de tror skriving er sett seg ned, og så har jeg en idé, så skriver jeg, så er det ferdig. Men hele dette liksom å få hele prosessen inn med å være i teksten, det å skrive og tenke, eller tenke mens du skriver, og så jobbe med det etterpå, det er noe som krever øvelse, ikke sant?
Mm. Men tenker du at alle kan skrive med den treningen, eller er det talent man har også?
Ja, da er det tilbake til meg selv, da, så tenker jeg som at hvorfor ble jeg ikke musiker, hvorfor ikke kalle meg noen av de andre tingene, så tror jeg at jeg har mer talent for å skrive.
Ja, altså, så det er lett, noe vi er født med her også, liksom.
Det er lettere for meg å gå inn via den veien, hvis jeg tenker på det som fortelling, som tenker på det som språk først, og så som kan bli til andre ting, eller at det er lettere for meg å redigere, da, eller ta valg i, hvis jeg tenker på det som tekst.
Mm.
Men da må teksten kunne romme mer, da. Så jeg tror at man kanskje har forskjellige talenter fra hvor man går inn. Men jeg tror jo på en måte, hvis du kan snakke.
Så kan du skrive.
Ja, rett og slett.
Ja.
Men så er det forskjellige nivåer av skriving, ikke sant? Mm. Hva slags vokabular du har, hvordan du velger å skrive, men alle må på en måte lære seg å hvile litt i sitt eget språk, da, eller sin egen måte å angripe det å snakke på, eller det å uttrykke seg på.
Mm.
Ikke skamme seg måte, i sitt eget uttrykk, eller sin egen måte å være i det på.
Ja, fordi denne sperren som vi snakket om, Simon og jeg, innledningsvis, dette med at man sitter og ser på det man har skrevet, gjerne den første setningen, ja, bare, ja. Og tenker, å herregud, dette så platt. Å herregud, det så dårlig. Eller, å, det så pompøst. Å nei, og nei, hvem det jeg tror jeg De stemmene ja. Der, kjenner du igjen de, eller? Inni hodet ditt, altså.
Ja. Mm. Absolutt.
Jeg regner med at du ser det med en del i elevene dine.
Ja, men jeg tenker det du sa i sted med det svulstig, liksom. Liksom det patosorientert, eller mye følelser, eller liksom... kanskje tør å gå litt mer dit. Og så dempe det etterpå, for det er en ting da, at hvis man demper noe allerede i utgangspunktet, så er det vanskelig å blåse det opp etterpå, ikke sant? Så hvis man tør å
gå... Så man skriver smått.
Hvis man skriver smått, ja.
Så er det veldig vanskelig
å... Hvis du skriver liksom forsiktig og smått, trangt, og liksom, jeg skal ikke vise meg, jeg skal liksom ikke være mye følelser, eller det skal liksom ikke være feil, eller... Dette må ikke mamma noen gang si. Så jeg mener at
det, du kan justere det ned etterpå, men du kan ikke justere det opp.
Nei. Mm.
Nettopp.
Det er faktisk veldig, også et veldig,
veldig bra prinsipp.
Okay.
Du kan alltid ta ting ned og omforme og omskrive etter at du har sagt det du vil si.
Mm.
Men hvis du starter med å liksom... Jeg snakker med veldig lav stemme.
Jeg er veldig trangt og lite rommet.
Liksom prøve å oppbuste. Så blir det liksom... Det sprekker da. Det blir liksom et bilde med lave piksler som du skal prøve å blåse opp.
Blåse opp, ikke sant? Ja, ikke sant?
Det er veldig mye bedre å ha veldig mange piksler først, og så dra det ned, og liksom, jeg kan ta det mindre og mindre. Eller sånn.
Men det er akkurat som, med en gang det står... Altså, en ting å ha disse svære, svulstige tankene inne i hodet, men det er med en gang det på papiret,
ja.
Selv om ingen andre leser det.
Ja.
Men så er det alltid den der... Jeg kjenner hvertfall på den skrekken at noen andre kan lese det. Ja. Det er som om det er plutselig... Mm. Nå er det ute i verden, og da er det fryktelig mye mer skummelt.
Det er forferdelig.
Mm.
Men man blir jo veldig naken.
Overfor seg selv.
Mm. Overfor seg selv, og ikke sant, i blikket, for at man får andres blikk på seg. En gang du leverer det fra deg, så får du andres blikk på deg, og du blir...
Mm. Men blikket er der også i forkant, sant? Du har jo de indre objektene som du føler ser deg mens du sitter og skriver. Du tenker på
kommunikasjonen. Du har blikkene til vennene dine, eller...
Opp til de selvobjektene, om du vil. De liksom er på skulderen din og leser skjermen din.
Ja.
Likevel, skjønner
jeg
ikke.
Ja, og det kjenner jeg meg veldig.
Hvis du klarer å også kvitte deg med de...
Eller bytte dem ut med noen hyggelige folk, da. Som vi heller vil...
Det er en fin ting. Ja.
Eller kanskje...
Det er en fin ting.
Eller, det tenker jeg kan være lurt i andre runder, men i første runde hadde det egentlig vært greit å være helt alene.
Mm.
Ikke ha den diskusjonen med noen.
Ja.
Inni hodet ditt.
Men det kan også være fint hvis man ikke klarer det å se for seg en person som vil ta det imot.
Ja.
For hvis du ikke klarer det, altså hvis du går inn i rommet og du klarer å på en måte, sitte der alene og jobbe sånn, så er det fint da. Men hvis du med en gang får en sperre med at det er en eller annen person som ser det som du ikke vil skal se, så du kan dytte den bort med å henvende deg til en som du tror vi tar det imot.
Ja. Og nå er du langt inn i psykoterapien da, det å bytte ut et uttrykt objekt med et tryktet. Ja. Det er kjempeviktig.
Men det må ligne, i hvert fall når man snakker om den typen kreativ skriving, så må du kanskje begynne å nærme seg en form for terapi, eller på en måte kanskje en del av de tingene du jobber med, da, for å klare å komme videre. Men det finnes jo andre typer skriving også, som er mer meta-orienterte. At man for eksempel skriver fordi man er opptatt av hva språk er, ikke sant? At man kan lage språk som undersøker språket til en psykolog, da. Den diktsamling som tar for seg konvensjoner innenfor psykologien, ikke sant?
Basert på journalnotater.
Basert på journalnotater, ikke sant? At man leser veldig mange journalnotater og ser hvilken ting er som går igjen, hvilken fraser, hvilken ting, ikke sant? Og så at man jobber med, altså, kreativ tekst eller kunsttekst som viser fram språket. Da. Dette er språklige konvensjoner, sånn blir det brukt, sånn er det, ikke sant? Mm. Det er også interessant da.
Mm.
Så det litt to forskjellige måter. At det ene at du går inn for å uttrykke deg selv, mm. dine erfaringer, dine ting i verden, ikke sant? Og det andre å gå inn for å vise fram språket da.
Ja.
Vise fram hva språk egentlig ikke sant? I den kunstsettingen.
Mm. Mm. Men det høres, den siste høres veldig intellektuell ut da.
Jeg behøver egentlig ikke å være det i det hele tatt. Okay. Jeg har jobbet mye med det, og jeg synes det gøy.
Mm.
Så jeg liksom laget en diktsamling som tok for seg liksom spørreskjema, som konvensjon, ikke sant?
Mm.
Makten, hvem det som egentlig bestemmer når, hvis du svarer på et spørreskjema, eller
mm.
hvordan kan disse tingene bli brukt mot deg, eller hvordan kan man ufarliggjøre noe som egentlig farlig, eller...
Mm.
Som egentlig kan høres ut som en sånn intellektuell øvelse, men som allikevel også kan være veldig nær eller emosjonell, eller som folk kjenner seg igjen i da. Så jeg tror at ofte så kan man liksom kombinere disse tingene, at man kan ha en eller annen idé om hva språk kombinert med en opplevelse av ting da. Altså det ene utelukker ikke det andre Nei. I en sånn type skriving.
Mm. Men du, tilbake til, det er mulig du svarte på det, men jeg fikk det ikke med meg i så fall. Hvordan vet man at det ikke bare blir gibberish? Altså hvis man hopper rundt i alfabetet, eller rundt i, altså hvis man lærer seg da til å skrive på den måten du, som jeg synes er veldig, veldig interessant, som jeg må prøve mer på. Men sånn i et, altså... motsetninger er fint, men altså, det må jo være en eller annen form for substans, eller et mønster, struktur. Eller en rytme, eller en struktur, kanskje ordet jeg ute etter. Jeg klarte ikke å finne det en gang, det ser
nei,
du.
Nei, men man kan egentlig aldri helt vite. Så det handler jo om hva du vil uttrykke. Og hvis det du vil uttrykke er veldig subjektiv, veldig på en måte... avvikende fra hva som er sånn, objektivt eller normalt eller ansett som meningsfylt av mange, så betyr jo ikke det at det du skriver som er veldig apart eller veldig subjektiv på en måte, ikke kan ha en struktur, selv om ikke mange ser det. Men det du kan bli bevisst er hvor mange du kan regne med vil forstå det. Og om du er villig til å stå i din annerledeshet ved å presentere det.
Mm.
Og veldig mye av kreativ skriving eller, ikke sant, handler jo også om avvikende syn, både hvordan man opplever verden, men også hvordan man bruker språket. Fordi det er jo også en god del av kreativ skriving som handler om liksom det å på en måte vise fram annerledeshet, eller vise fram det som er veldig, 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 veldig spesifikt.
Mm.
Og da må man jo på en måte velge om man vil nå mange eller få, eller hva du vil oppnå med det du har skrevet. Da.
Mm.
Og da handler det vel alltid om å kunne dele teksten med noen som kan forstå hva din intensjon har vært. Da.
Mm.
Eller hjelpe deg med å forstå din intensjon. Fordi
hvis
man starter å skrive veldig intuitivt, eller ut fra noe, og ikke sensurerer seg selv, og legger bort alle disse kritikerne og sånn, og kommer opp med en tekst som veldig rein, så er det, hvem kan lese teksten som kan gi deg et blikk utenifra, som hjelper deg videre?
Mm.
Og da handler det vel om det, ikke sant? At da må leseren kunne gi en tilbakemelding på hva man forstår, hva man ikke forstår, og hva som virker som meningsfullt av det man forstår og ikke forstår, sånn at man kan jobbe videre med det og destillere det til å bli et ren, eller tydeligere uttrykk i forhold til hva det ønsker å være.
Ja.
Og det er jo det man må jobbe med en sånn utdanning. Ikke å prøve å få alle til å være forståelig på samme nivå.
Nei.
Det er jo ikke noe vits i.
Nettopp, men får du tekster innimellom som du tenker, nei, her er det ikke noe å hente?
Ja. Sånn vil det alltid være, men det som er veldig gøy å jobbe med studenter er at det er veldig vekslende. Det kan være helt fantastisk i et avsnitt, og helt ikke fantastisk i neste. Ikke sant?
Ja, akkurat. Men hvordan gir du tilbakemeldinger da? Altså, det tenker jeg må være, jeg er veldig glad jeg ikke er redaktør som skal sitte og vurdere andres tekster. Når du får en tekst, du bare tenker, oi.
Nei,
dette kan jo være, jeg tenker at det du sier nå kan være gode stemmer man kan ha inni seg selv når man selv sitter og skriver, sånn en klok.
Det veldig fra person til person og kontekst til kontekst og fra oppgave til oppgave, men det handler jo også om å prøve først å finne ut hva intensjonen til den som har skrevet har vært, for å se om intensjonen stemmer overens med det du leser. Mm. Og så må man begynne å snakke om avvik i forhold til det. Og hvis den personen ikke har noe idé om det hele tatt, så må man jo hjelpe personen til å se sin egen tekst da, først og fremst. Så jeg tenker liksom der at jeg skal sitte og være en sånn dommer over det uttrykket egentlig ikke er så interessant på en måte. Det som interessant jo å klare å prate om det, og klare å få et blikk på det, og klare å få den personen til å se hva den har skrevet, og hva den vil med det den har skrevet. Mm. Ikke sant? Og om det noe samsvar med det jeg leser, og det den tenker at den har skrevet.
Mm.
Og så kan man jo gå inn etterpå og si at ja, men denne setningsstrukturen du opplever som harmonisk, men jeg veldig uharmonisk, eller dette du mener som fullt, aha, liksom at dette skal jeg le av, det ler jeg ikke av i det hele tatt, og det på grunn av det og det og det og det. Og det.
Ja.
Men da blir det helt konkret, ikke sant? Så at det handler jo veldig mye om at når vi leser, så vi veldig sånn følelsesmessig affektive i, og det skal vi være.
Mm.
Men i den skrivesituasjonen, eller i den mottakssituasjonen jeg har som lærer for det, så må jeg trenge gjennom det. Og se liksom hva som ligger bak min første reaksjon. Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Og så må jeg opplyse den som har skrevet om de tingene.
Mm.
Og det handler jo da om å få et helt annet forhold til hvordan du uttrykker og språklig. Ikke sant?
Mm.
Det er ikke nødvendigvis, og det er kanskje noen ganger det største problemet, at det ikke er, hvis noen ikke sant, at det er ikke noe en til en mellom hva de har sagt eller skrevet og hva de har følt da. De føler en ting, så skriver de noe helt annet, så tror de at siden jeg følte det, så har jeg skrevet det. Men det stemmer ikke.
Det stemmer ikke, nei.
Og noen mennesker har problemer med å samstemme de to tingene, og da kan det være veldig vanskelig å få dem til å bli presise i skrivingen av seg senere.
Ja.
Det er håndverket.
Ja, vi klarer ikke å se sin egen skriving.
Mm.
Nemlig.
På den måten.
Det er det du lærer.
Og noen kan ikke lære det.
Nei.
Det ja, du mener det.
Mm.
Mm. Eller i hvert fall har større problemer med det.
Ja.
Mm. 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 Det utgis jo mange bøker. Det er jo inntrykk at det har gått litt inflasjon i det der, at alle skal liksom skrive bok.
Ja.
Er det, altså, det henger liksom veldig høyt, det der å utgi bok, da, det er liksom, da er du på toppen av hierarkiet på en eller annen måte. Er det, synes du det bør være, er det sånn? Er det... Er det en del bøker vi kunne klart oss uten, egentlig?
Jeg mener at det er bra hvis folk føler at de kan ut i bøker, da, for det betyr at mange, jo flere som føler at de kan ut i bøker, jo flere stemmer blir synlige, jo flere... Mm. Ja, det er bra for verden, det er bra for det samfunnet vi lever, at hvis man tror at det finnes en mulighet for at jeg har noe å si, så kan jeg få sagt det. Mhm. Da er jeg egentlig litt mer skeptisk til at hvis det for eksempel bare er kjente mennesker som får utgitt bøker, alle som er kjente får utgitt bøker, eller at alle som skal utgitt bøker må ha gått på en skriveskole eller ha gått på litteraturvitenskap og sånn, det er mer skeptisk til det enn at alle tror at man, det er mulig å få utgitt bøker hvis man har noe som på et eller annet nivå er interessant for andre å ta del i.
Mm.
Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror også at for eksempel innenfor det feltet mitt, da, som er skjønnlitteratur, så er det kommet opp på et høyt nivå i Norge, og det tror jeg at det har vært en lang tradisjon som har handlet om at mange mennesker har følt at det er mulig å skrive og bli utgitt, og det også har funnet støtteordninger og muligheter liksom, for å, at det har skjedd.
Mm.
Så jeg er mer skeptisk til at man innskrenker den muligheten, både for samfunnet, men også for liksom, hva skal jeg si, litteraturens sett ut fra litteraturen, så tror jeg liksom at mange vil skape den bredden er bra da.
Mm.
Også for at det vil komme spisser innenfor bredden, men bredden i seg selv er bra.
Mm.
Jeg synes ikke det er så stort problem at det er en del bøker som kanskje blir utgitt, som blir glemt, eller som jeg synes jeg tror at det at folk tror, eller at det er en mulighet for å gitt ut noe, er bra.
Mm. Ja. Veldig bra. Veldig optimistisk, positivt. Positivt der.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Du, jeg har hørt, en fugl har visket I øret mitt at du ofte skriver naken.
Ja, det gøy.
Ja.
Hvem var den fuglen jeg vet? Fuglen fra Bergen.
Det vet jeg ikke.
Jo da.
Nei, ok.
Nei, det var egentlig gøy, fordi jeg skulle være med på en sånn her greie I Bergen med to eller tre andre forfatter for å skrive om skriving.
Mm.
Det blir veldig ofte sånn nerdete, sånn jeg sitter og skriver på det der, og så tenkte jeg sånn der, hva det som morsomt å høre på for publikum, eller hva det som, hva kan man liksom rykke dette her litt ut av, så tenkte jeg, noen ganger har jeg jo sittet og skrivet I naken, det har jeg gjort, det ikke, fordi sitter hjemme, det varmt, og så det sånn der, nei, jeg tar klær av meg, så, men jeg kan også sitte og skrive, bare gå og ta et bad, og så gå tilbake og sitte og skrive, ikke sant? Og så begynte jeg å tenke på at det morsomt, fordi det sånn, jeg bor ganske tett, så folk kan se inn I leiligheten, så jeg begynte å tenke at det liksom morsomt hvis folk begynner å se at jeg sitter og skriver naken.
Der har du en bok!
Nei, eller jeg bare synes hele den situasjonen var litt morsom, da. Eller, så jeg snakket om det når jeg var på den greia, og det ble sånn, det ble nemlig...
Jeg tror det ble ganske, varemerket ditt.
Ja, det ble liksom overskriften på sånn artikkel, jeg tror det var I BT.
Ja, ja.
Bergens Tidende, eller hva det heter.
Mm.
Skriver naken. Liksom.
Ja.
Ja, så det var veldig tabloid da, så
jeg det jo veldig bra overskrift
ja,
ja, ja. Ja, det drar.
Men det jo fint å være naken I alle tilfeller, jeg liker å være naken ja. Hvis jeg I skogen og kan være litt naken badenaken
mm.
Det helt, det egentlig litt rar å ha klær, det ikke da?
Jo, egentlig, du kan jo si det
Men det ikke noe sånn veldig viktig for skriving å være naken, det ikke?
Nei, det ikke noe du vil anbefale, begynn der liksom
Sure
Hvis du får skrivesperre, klæjare.
Nei, men det kan være. Du skuffet over det punktet I manus vårt. Jeg hadde tenkt å bruke resten av tiden på det.
Ja. Jo, men jeg har gitt råd til noen som har stått skikkelig fast, liksom bare sånn, jeg må gå og drikke deg skikkelig full da.
Ja.
Bare gjør noe helt annet. Bare, det
bryt mønstre,
viktig,
eller?
Liksom.
Nei. For den selvhøytidligheten, tenker jeg, må være kanskje det verste, den verste hindringen for å skrive.
Ja. Jeg synes det helt forferdelig, hele den der andektigheten, eller selvhøytidligheten rundt skriving da.
Mm.
Sånn at det opphøyd.
Ja, men det det jeg mener, med at liksom, det å skrive bok liksom, det det best kuleste du kan gjøre I livet liksom.
Men det ikke så viktig.
Nei.
Det en tekst. Det veldig mange andre ting som veldig mye viktigere.
Ja.
Men det veldig viktig også. Og jeg tror også at...
Det en fantastisk glede når man klarer å uttrykke noe.
Ja.
Som når gjennom til noen.
Ja. Og... Jeg tror også at det veldig befriende hvis man klarer å være I en sånn prosess, at man I det ene øyeblikket bare sånn, det det viktigste I verden, det det viktigste I verden, så det ikke viktig det helt tatt.
Nei, man klarer å veksle mellom de to tilstandene
der. Ja, jeg tror de ytterpunktene veldig bra, for dette...
Ja.
Det må vel si til deg selv for å orke å sitte der, time ut og time inn.
Ja, og
det må,
leve
det må deg, føles viktig.
Ja, leve deg inn I det og legge så mye I det, ta åretsvis, må det jo være viktig, men samtidig det ikke så viktig heller. Det en bok liksom, det en tekst, det hvem... Jeg har skrevet noen dikt som sånn, hvor lenge vil følgende personer bli husket? Og så en av de liksom Olav H. Hauge, 500 år, 1000 år, 10.000 år, 1 million eller 1 milliard.
Who cares?
Ja, who cares egentlig? Fordi det veldig viktig, veldig nært, og så jo lenger unna så blir det mindre og mindre viktig, men klart at du må klare å ha det perspektivet, tror jeg bra da. Fordi da tror jeg det kan være friere I å gjøre det.
Mm.
Klare at det betyr alt, og så etterpå, ja, men det ikke så farlig.
Nei, ikke sant? Stokk om livet dette, egentlig.
Du både gjør det og ikke gjør det.
Ikke gjør det.
Hvis du klarer å vekse mellom de to posisjonene, ikke sant? Det tror jeg bra. Det har I hvert fall vært bra for meg.
Ja.
Aha.
Mm. Du har jo andre tips til folk der ute som... har lyst til å skrive, men som sliter med det?
Ja, jeg tror
teknikker? Har du konkrete teknikker du liksom gir til levende dine?
Han eller hun som sitter han, der og brenner inn der
og nei, men, har så lyst til å skrive.
Tror, jeg tror det viktigste vil, hvis du vil skrive er at du må skrive. Altså hvis du vil jogge, så må du jogge. Og hvis du vil lage pølser, så må du lage pølser. Liksom, eller, og hvis du vil skrive, så skriv også når du ikke har lyst, eller når du ikke føler deg bra. Bare fortsett å skrive. Ikke tenk på det resultatet hele tiden. Ikke tenk på liksom... at det skal være perfekt eller, men skriv liksom eller, og ikke, og du nødt til en annen ting, altså det en konsentrasjonsøvelse som du må sette av tid til, du må skru av telefonen og du må jobbe med det.
Mm.
Det ikke vent på bare å være inspirert
eller, nei, for det tror jeg, det kan jeg nei, den kan jeg gå på nå tror, ja, jeg skal være inspirert, da kommer det av seg selv.
Er det ikke litt fint også, burde ikke noen få lov til det å ha en sånn tanke om at å, men jeg har den der boka som ligger der som jeg skal skrive den en gang, og med mindre du faktisk gir et ærlig forsøk, så kan du leve lykkelig i den.
Det helt perfekt, som det med allting. Jeg har tenkt en gang å bestige Himalaya, eller ligge og tenke på det om kvelden, det helt fint, men i det øyeblikket du vil bestige det fjellet, så må du liksom planlegge ekspedisjon, kjøpe sekk, må kjøpe billett til å dra dit, og må komme dit, og må begynne å gå. Og da må du også gå de dagene hvor det ikke så fristende. Det ikke dømme seg så selv mye under den underveis, men å klare så at det, jeg synes det fint å si til studenten at de må ha sånne kvantitetsmål, ikke sant? Så hvis du skal skrive, så skriv, si at du skriver 5 sider hver dag, samme hva, bra eller dårlig, og når 5 sider er ferdig, slutt. Hvis du synes det kjempebra når du slutter, så slutt for det, vent neste dag. Hvis du synes det kjempedårlig, tving deg til 5 sider og legg det bort, ikke se på det, så gå videre neste dag, sånn at det ut fra den kvantiteten så har du en masse, fra den massen kan du begynne liksom å jobbe med, for da har du noe. Hvis du jobber med leire, så må du ha leire på en måte, og da må du gå ut og finne leire, så må du ha en leire å jobbe med, og det samme tekst, du må ha en viss mengde for å kunne jobbe med det.
Ja, for det, du anbefaler ikke at man liksom skriver 3 avsnitt, og så går man tilbake og begynner å flikke.
Nei.
Nei.
Nei, nei, nei.
Jeg lærer så mye her.
Nei, ja. Veldig... Ikke det, ikke
nei.
Det,
ikke det. Nei. Nei, nei, nei.
Eller kommer han, hvis du jobber med haiku på en måte, så jo 3 linjer ferdig
da. Ja, ja, men
men hvis du skriver litt en lengre sånn, så skriv lenger ikke, og så gå tilbake, for det igjen det mye lettere å redigere ned enn å pumpe opp den der.
Men du også sånn tilhenger av det, noen som har sånn teknikk med å, første du gjør når du våkner å skrive, fordi du sensuren ikke like sterk når du kommer rett ut av drømmeland.
Det der så individuelt, altså. For min del så har jeg jeg tror jeg nesten nei, det å stå rett opp og begynne å skrive, synes jeg var vanskelig, selv om jeg har skrevet mye på dagtid og må ha liksom, særlig hatt småbarn og sånn, må skrive den tiden, men nei, det synes jeg veldig vanskelig å si, altså.
Noen kan det funke for.
Noen kan det funke veldig bra for, og noen kanskje bare klarer å skrive om kvelden. Eller, altså, at man er nesten nødt til å eksperimentere litt for å finne ut når man kan skrive, og på hvilken steder.
Ja, hvor, ja.
Hvor er også veldig viktig.
Skal man ha det helt stille, eller må man... Jeg merker at jeg skriver bedre når jeg har folk rundt meg.
Ja.
Når det lyd.
Ja, ja, ja.
Også folk å se på, og løfte blikk og se på.
Eller, jeg kan skrive veldig godt hjemme.
Mm.
I perioder hvor jeg skal liksom komme opp med ting som nye, kanskje, men hvis jeg skal redigere, eller liksom bli usentimental, så elsker jeg å ta med meg teksten ut, og sitte ute blant folk på kafé eller noe sånt, så bare... Ja. For det bare sånn, det bare en tekst, det masse folk, og bare, stryk det, stryk det, stryk det, stryk det.
Stephen King skrev en bok om skriving, som sånn selvbiografisk også, som jeg synes veldig, veldig kul. Han, en av de viktigste tingene han lærte, var å, etter han hadde skrevet en første bestseller sin, og sånne ting, så hadde han sånn svært skrivebord, som satt midt i et rom, som han liksom låste døra til, så satt han der og skrev, og drakk og ruset seg og holdt på, da var ganske høy på seg selv. Men det viktigste han lærte var å, flytte det, eller han kastet ut det skrivebordet og kjøpte seg et mindre som passet inn i hjørnet, og så gjorde han det til et vanlig værelse hvor også barna var og kona kom og gikk, og det var altså, det skal være plass til skriving i livet.
Livet,
ikke omvendt, det er ikke livet som må settes rundt skrivingen.
Nei.
Og det funket ganske greit for han da, tror jeg.
Det kan være vanskelig, for at jeg tror at folk også tenker akkurat det, at altså, skriving kan ikke være en del av livet. Den skal handle om livet, men den kan ikke være en del av livet, ikke sant? Mm. Det blir sånn selvmotsigende, egentlig, da.
Mm.
Og da venter man jo på en sånn der idealisert mulighet at du plutselig har 3 måneder hvor du ikke skal gjøre noen ting, og bare har et lukket rom. Det vil kanskje aldri skje.
Nei. Mm. Det akkurat det. Men også er det en annen ting, er at noen ganger når man skriver at man tror man veldig inspirert og sånn da, så ser man på dette på, så det sånn, ja, men det var kanskje ikke så bra, i hvert fall for min egen del da.
Mm.
Og noen ganger jeg har tvunget meg til å skrive, når jeg tenker at i dag, det her er dårlig, det her, og så likevel liksom er inne noe og tvinger ut, og så skal jeg se på begge deler to uker etterpå, så det kanskje det jeg har skrevet, når jeg ikke har vært inspirert, eller når jeg har tenkt at det har vært dårlig, som egentlig er det bra.
Det
så det ikke sikkert at følelsen du har i skrivesituasjonen egentlig reflekteres i teksten, og det synes jeg har vært veldig interessant,
ja.
Er at min sinnsstemning nødvendigvis ikke har noe å si for teksten,
mm.
så lenge jeg skriver.
Veldig bra. Du, nå mot slutten, Bård, du har med deg en bok, har du noe du har lyst til å lese? Vi har ikke tid til 3 timer, altså, som jeg så du gjorde en gang på, ja, på en høytlesning.
Det her er en, sånn, når vi snakker om liksom der, konseptuell eller sånn ideorientert ting kontra det å ha mer sånn beskrive følelser av å være i verden eller sin egen oppfatning av ting, sånt, så har jeg skrevet en diktsamling som heter Romaner.
Ja, det er bra.
Fordi jeg synes det var interessant, fordi at jeg har skrevet både romaner og dikt, og så er det sånn, hva er egentlig forskjellen på dikt og romaner, ikke sant? Og så tenkte jeg at, også at jeg hadde så veldig mange romanideer jeg aldri kom til å ville skrive ferdig som jeg hadde skrevet ned.
Mm.
Fordi jeg synes ofte at hvis jeg skal skrive en roman, at det morsomt å ha et punkt, og så bare skrive meg ut fra det punktet, så hvis jeg har liksom mer enn det punktet, så er det liksom ikke noe å finne ut mens jeg skriver romanen.
Mm.
Mens dikt, det handler kanskje mer om å fange en kortere ting, eller et glimt av noe, eller noe som er mer komprimert, eller knappere. Da.
Mm-hmm.
Så tenkte jeg, men det var morsomt å liksom tvinge meg selv til å utvide repertoaret av de romanideene jeg hadde til å lage en hel samling av dikt, som hvert dikt er et fragment fra en roman, eller...
Ja, det kunne vokse en roman rundt det.
Ja, det kunne vokse en roman rundt det. Og denne her har blitt brukt som skriveoppgave, denne boka, utdraget av den, i en sånn antologi som heter Les, som har gått ut i videregående over hele Norge. Da.
Wow, kult.
For å igangsette...
Fantasien.
Kreativ skriving på
kreativ
måte.
Kreativ skriving, yes.
Så jeg tenker kanskje du kan bare lese et par av de.
Ja, gjør det.
Da skal vi se... Og hvor mye tid har jeg nå til å finne?
Litt tid til. Okay. Hører på blading.
En gammel mann innser etter lang tid sykdom at livet ikke kan være morsomt hvis det ikke er trist.
Den der, ja.
Hovedpersonen kan gå på vannet, men han liker best å klatre i fjellet. Hver natt oppsøker en flokk villhester en by, står og stirrer. Så fint det hadde vært å bare kunne gå inn dit, forsvinne i mengden blant husene, sier den minste av hestene.
Fikk han ikke gå inn der? Jeg ble spent på det. Fikk han godt å gå inn der?
En mann har sex med et tre i en skog som ikke er så stor, men stor nok til at han ikke føler seg truet.
Og et siste.
To portretter, et i olje og en akvarell, diskuterer sitt eget og hverandres utseende.
Nei, det setter i gang veldig mye. Det veldig bra.
Fantastisk.
Veldig bra. Nå tenker jeg det mange lyttere som sitter og klør i fingrene etter at denne episoden skal slutte, sånn at de kan begynne å skrive.
Da har vi
klart noe.
Men jeg vil si en ting helt avsluttende. Det som morsomt med den typen skriving er at du kan alltid bytte perspektiv vekk fra deg selv til noen andres perspektiv.
Mm.
Det veldig gøy med skriving. Og det andre er at du kan gi alt liv.
Ikke sant?
Ikke sant? Alt kan få liv.
For en mulighet.
Selv du kan bytte perspektiv, du kan slippe å være deg selv, og alt kan få liv.
Alt kan få liv. Fantastisk. For en mulighet.
For
Bård,
en mulighet.
Bård Torgersen, tusen takk for at du kom til oss.
Veldig hyggelig.
denne. Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.